Random Side Podcast. It's what you're listening to.
อยู่คนเดียวอย่างไรไม่ให้เหงาในช่วงโควิด-19 สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast นะครับกับผมเมฆจาก Brand Insight ครับ
ครับผมตาว Brand Insight ครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตอนนึงที่เราเป็น Podcast From Home ก็คงจะยาวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าก็ยังไม่ได้เข้าออฟฟิศกันเท่าไหร่ช่วงนี้ตาวเป็นยังไงบ้างครับ
ช่วงนี้อยู่บ้านทำงานครับพี่เมฆเหงาๆไหม
ก็ใช่ก็เหงานะเพราะว่าเดิมเราเคยแบบมีวันที่ต้องออกไปทำข่าวมีวันที่ต้องไปเจอกันที่ออฟฟิศแล้วก
็
วันที่โอเคแบรนด์อินไซต์เรามีทำงานทำจากบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วบ้างไงแต่คราวนี้พอมันเต็มสตรีมเต็มเวลาเลยเต็มทุกวันเลย
มันทั้งเหงาทั้งน่าเบื่อมันเหงาปากอะพี่เมธเหมือนน้ำลายกระดูดมันไม่ค่อยได้พูดกับใครนอกจากที่บ้าน
ก็เรียกว่าเราอาจจะเราเป็นมนุษย์ที่แบบมีสัตว์เป็นสัตว์สังคมอ่ะนะต้องการการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบกับเพื่อนๆหลายๆคนก็แนะนำมาฟังพอดแคสต์ของเราแล้วกันเนาะถือว่าแบบเป็นเพื่อนช่วยคุยกันไปวันนี้ตาวมีอะไรมานำเสนอครับ
วันนี้ตาวมีเรื่องเกี่ยวกับความเหงาเนี่ยแหละครับมานำเสนอปกติวิถีชีวิตของพวกเราอะครับมนุษย์เงินเดือนคนทำงานก็เช้ามาตื่นอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวไปทำงานถูกไหมครับระหว่างทำงานก็ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานจะคุยเรื่องงานหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าได้คุยบ้างเม้ามอยอะไรแล้วแต่พอตกเย็นเรากลับบ้านเราก็ได้กลับมาเจอคนในครอบครัวคือสภาพสังคมของเรามันจะไม่ซ้ำเดิมอะครับมันมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนกลุ่มคนที่เราคุยแต่ด้วยความที่โควิด-19ช่วงเนี้ยมันทำให้วิถีชีวิตของเราอะมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะครับพี่เมธมันทำให้เราถูกยึดติดอยู่กับบ้านที่เดียวคอนโดที่เดียวคืออย่างผมเนี่ยผมอยู่กับที่บ้านมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามีพ่อแม่มีพี่ได้คุยกันตลอดทั้งวันนั่นแหละแต่คนที่อยู่คอนโดคนเดียวอะพี่เมธหรือว่าอยู่บ้านแบบคนเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะเหงามากๆเลยนะ
อันนี้นี่คือตอนแรกๆนะครับที่เริ่ม work from home กันแรกๆเนี่ยมีเพื่อนๆที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาก็ยังใช้เวลาไปเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ห้องฟิตเนสใช่ไปใช้ฟิตเนสไปเจอก็คือเจอแบบมีระยะห่างแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งอ่ะนะก็คืออาจจะอยู่ห่างกัน2เมตรไปใช้บริการบ้างไปวิ่งไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอตอนนี้มันปิดหมดเลยเหมือนกันหลายๆคอนโดเนี่ยปิดส่วนกลางเพราะว่าเป็นการที่ไม่ต้องการให้คนมาอยู่ในที่เดียวกันน่ะกลายเป็นว่าคนคอนโดนี่คืออยู่ในห้องตัวเองเป็นส่วนใหญ่
ใช่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยอ่ะมันอึดอัดเหมือนกัน
ดังนั้นยังไงดีอ่ะตาวมีอะไรมาแนะนำวันนี้ครับว่าในเมื่อเราไม่สามารถไปไหนได้เท่าไหร่ตอนนี้แล้วยิ่งจากสถานการณ์ล่าสุดที่รัฐบาลประกาศออกมาเนี่ยดูค่อยๆจะเริ่มมีบางจังหวัดเริ่มมีเคอร์ฟิวแต่จริงๆจะบอกว่ามันไม่ต้องเคอร์ฟิวก็ได้นะเพราะว่าแค่ปิดร้านปิดแหล่งบริการแหล่งร้านค้าทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่เหลือที่ให้ออกไปไหนอยู่แล้วอ่ะนะ
ใช่เราไม่รู้จะออกไปไหนได้แล้วในช่วงนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกอยากออกไปด้วยนะช่วงเนี้ย
แล้วยังไงพอเราไม่ได้ออกเราต้อง work from home มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างหรือเราจะมีวิธีจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
คือเรื่องความเหงาอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครเหมาะสมที่จะให้คำแนะนำไปได้มากกว่าคนที่แบบต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดอยู่ห่างไกลต้องอยู่ตัวคนเดียวอยู่ในพื้นที่แคบๆอ่ะซึ่งไอคนเนี้ยมันยิ่งกว่าการอยู่คอนโดในห้องเล็กๆห้องนึงอีกนะครับพี่เมธเขาไม่มีแบบความบันเทิงอะไรเลยที่จะออกไปได้เขาคือนักบินอวกาศของ NASA ครับชื่อสกอตต์คอลลี
่เดี๋ยวนะนักบินอวกาศแปลว่าเขาต้องอยู่บนยานอวกาศ
เขาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติครับ ISS อยู่ห่างจากโลก250 ไมล์402.33 กิโลเมตร
ไอ้เอาจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากนะ400กว่ากิโลก็เหมือนกับกรุงเทพกับประมาณจังหวัดกำแพงเพชรหรือไม่ก็ตากมั้งโดยประมาณนะก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เนาะ
แต่ว่ามันเหมือนออกไปอยู่คนละโลกไงมันไม่มีคนอื่นสักเท่าไหร่สภาพแวดล้อมที่กดดันตัวลอยไปลอยมาอยู่ในยานอ่ะมันก็น่าจะสร้างความรู้สึกแปลกๆให้เขาเนาะ
อันนี้คือเขาอยู่คนเดียวบนสถานีอวกาศเลยใช่ไหม
ถูกเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่ได้อยู่แป๊บเดียวนะพี่เมธเขาอยู่1 ปีเลยนะ
คือถ้าเกิดเพื่อนๆเคยดูหนังก็พอจะนึกออกว่า บางทีเราก็จะมีเขาเรียกว่าโควต้าหรือว่างบประมาณจำกัดใช่ไหมในการส่งนักบินอวกาศไปอยู่ได้อาจจะอยู่ได้แค่คนเดียวแล้วก็อยู่แบบยาวๆ1ปี
ใช่
น่าจะโคตรเหงามากๆเลยนะเนี่ย
ใช่เหงาเหงามากแต่ว่าทีนี้เขาก็มีวิธีในการคลายความเหงาของเขาเนี่ยแหละเขาทำยังไงเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องมีวิธีคลายความเหงาที่มันใช้ได้ผลน่ะซึ่งผมคิดว่ามันเอามาใช้ในช่วงที่เราต้องอยู่แต่ในบ้าน work from home ในช่วงโควิด19นี่แหละน่าจะใช้ได
้อ่ะไหนมีอะไรลองมาแนะนำมันบ้างครับว่านักบินอวกาศเขาทำยังไงแล้วเผื่อเราจะมาประยุกต์ใช้กับเราที่ยังอยู่บ้านแล้วก็ work from home ตอนนี
้วิธีแรกเขาบอกว่าต้องรู้จักสร้างเส้นแบ่งระหว่างเวลางานกับเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวให้มันชัดเจนครับพี่เมธเพราะว่าการที่เขาอยู่บนยานอวกาศอ่ะมันกลายเป็นว่าพื้นที่ในการทำงานกับพื้นที่ในการพักผ่อนของเขาอ่ะมันเป็นพื้นที่เดียวกันถูกป่ะครับ
เออใช
่มันก็เป็นเหมือนเราในช่วงนี้นี่แหละที่เราทำงานที่บ้านเวลาเราทำงานกับเวลาเราพักผ่อนเราก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันเหมือนกันก็ได้แต่ในช่วงแรกที่เราเริ่มทำงานที่บ้านเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย productivity เรามันสูงกว่าพี่เมธเราไม่ต้องออกเดินทางไปแบบฝ่ารถติดไม่ต้องขึ้น BTS ไม่ต้องไปพบปะคนอะไรที่จะทำให้เสียเวลาในการทำงานของเราเรามีสมาธิทำงานเต็มที่เขียนงานได้อย่างเต็มที่ถูกป่ะครับแต่ไอ้ productivity ที่มันสูงเกินไปตรงนี้แหละบางทีมันก็ทำลายชีวิตส่วนตัวของเราเหมือนกันนะพี่เมธ
เรื่องนี้นี่พอจะแชร์กันได้เพราะว่ายิ่งเราเป็นพวกนักข่าวเนี่ยเราก็จะใช้เวลาในการหาข้อมูลเขียนงานหาข้อมูลเขียนงานอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้ติดตามผ่านเว็บ Brand Insight เนี่ยกลายเป็นว่า มีจำนวนชิ้นงานออกเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นแต่โอเคเห็นด้วยว่า productivity เยอะขึ้นแต่ข้อเสียหนึ่งคือเราแบ่งสรรเวลาส่วนตัวกับเวลางานได้ไม่ค่อยดี
ใช
่หลายคนที่นั่งทำงานกันยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่ว่ามันเรียกออฟฟิศไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ออฟฟิศน่าจะเรียกว่า work from home ซินโดรมแล้วกันอันนี้คือคิดชื่อขึ้นมาเองเพราะว่าพอนั่งทำงานยาวๆไม่ได้ลุกไปไหนเลยเนี่ยเอาละบางคนเริ่มปวดคอปวดหลังปวดหัวปวดไหล่อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
ใช่มันไม่ดีมันต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ชัดเจนเลยครับพี่เมธพยายามจำลองก็ได้อันนี้คือเทคนิคของผมนะ
ครับ
เปิดคอม 9:30 6:30 ควรจะปิดคอมแล้วพอเราอยู่บ้านอ่ะมันตอนเช้าอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเริ่มทำงานแล้วอ่ะหัวเราแล่นเราเกิดประเด็นที่เราอยากเขียนแล้วเรารู้แล้วเอ้ยเราจะเขียนอะไรเราก็เปิดคอมขึ้นมาได้แต่พอตอนเย็นก็จะพยายามลิมิตตัวเองว่าโอเค 6:30 20:00ควรจะต้องปิดคอมแล้วพอปิดคอมแล้วก็จะต้องแบ่งว่าโอเคหลังจากนี้จะต้องให้เวลาตัวเองแล้วนะต้องไปกินข้าวต้องไปดูทีวีไปทำอะไรบ้างจะไม่แบบนั่งจมไปจนถึงแบบ2:00-3:00จะพยายามไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาด
ครับอันนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นคนที่เป็นพนักงานทำงานอิสระพวกฟรีแลนซ์เนี่ยเขาก็อาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานจากบ้านหรือ work from home อยู่แล้วหรือว่าถ้าเราดูหนังเรื่องฟรีแลนซ์ใช่ไหมที่ซันนี่เล่นน่ะแล้วเขาก็ทำงานแบบข้ามวันข้ามคืนตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นธรรมชาติของคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันควรจะต้องมีการแบ่งสรรเวลาอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบตาวคือไม่ได้แบบว่าเริ่มปุ๊บแล้วลากยาวแล้วทุ่มนึงแล้วไม่ใช่ลากยาวหมายถึงว่ามีชั่วโมงการทำงานที่ชัดเจนใช่ไหมแต่ผมจะใช้วิธีซอยทั้งวันเลยก็คือตื่นเช้าปั๊บ 7-8 โมงเนี่ยผมเริ่มเปิดมือถือแล้วก็ดูข่าวแล้วก็เตรียมนู่นนี่นั่นอ่ะพอสักเกือบ10โมงเนี่ยผมก็จะปิดแล้วก็ไปเดินไปทำอย่างอื่นก่อนที่ประมาณสัก10โมงอาจจะกลับมาเริ่มทำงานอีกครั้งนึงพอถึงเที่ยงเราก็พักบ่ายก็จะเริ่มสักบ่าย2เนี่ยแล้วพอถึงสัก 4-5 โมงก็จะหยุดแล้วอาจจะกลับมาอีกทีสัก 20:00-20:00 แล้วก็ลากถึงสัก 20:00 คือเขาเรียกว่ามีการแบ่งเวลาทำเวลาหยุดทั้งวันน่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าถนัดแบบไหนคือที่ผมเลือกทำแบบนี้เพราะว่าไม่อยากนั่งยาวๆอยากแบบว่าบางทีก็ลุกไปทำอย่างอื่นเลยบางทีก็เปลี่ยนกิจกรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเอาจริงๆผมว่าวิธีพี่เมธอ่ะดีกว่าที่ผมทำนะ
มองว่าแล้วแต่คนถนัดละกันบางคนอาจจะติดมาจากออฟฟิศไงว่าแม้จะ work from home แต่ออฟฟิศแบบเขาเรียกว่า working hour ใช่ไหมช่วงการทำงานเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าเราทำอย่างนี้ได้เพราะเราเป็น brand insight เราเป็นเว็บไซต์ข่าวที่บางทีผมอาจจะนั่งเขียนข่าวตอน 2-3 ทุ่มก็ได้แต่ช่วงบ่ายผมอาจจะแวะไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีการเขาเรียกว่า flexible ในการบริหารจัดการเวลา
ใช่ ส่วนข้อต่อไปที่สกอตเคลลี่เขาใช้อะครับก็คือต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้าง
อันนี้นี่แนะนำเลยว่าควรจะมีเขาแนะนำอะไรบ้างแล้วตาวทำอะไรบ้างครับ
คือจริงๆไอหากิจกรรมทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็ต่อมาจากข้อแรกที่ต้องรู้จักแบ่งเวลาระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวครับก็เอาเวลาส่วนตัวนี้แหละไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่ชอบจะเป็นงานอดิเรกก็ได้ครับเริ่มง่ายๆเลยก็อ่านหนังสือซึ่งสกอตเคลลี่เขาแนะนำว่าการอ่านหนังสือที่ดีอ่ะควรจะเป็นหนังสือแบบเป็นเล่มๆอ่ะพี่เมธไม่ควรจะเป็นหนังสือแบบอีบุ๊กเว้ย
ทำไมเขาถึงว่าอย่างนั้น
ตอนแรกผมก็งงว่าเอ้าทำไมสุดท้ายหนังสือมันก็คือหนังสือไม่ว่ามันจะมาในฟอร์มของเป็นเล่มหรือเป็นอีบุ๊กแต่เขาบอกว่าการที่เราอ่านอีบุ๊กใน iPad อย่างเงี้ยครับบางทีมันจะมีการแบบ notification ของแอปอื่นมาแสดงเตือนถูกปะมันจะทำลายสมาธิเราจะไม่ได้จดจ่อกับการพักผ่อนของเราอย่างแท้จริงอันนี้คือในกรณีว่าคนเราชอบอ่านหนังสือนะถ้าการอ่านหนังสือคือการพักผ่อนเราควรจะอ่านในหนังสือเล่มจริงๆมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากวนเราได้นอกจากตัวหนังสือที่เราจับมันอยู่ในขณะนั้น
อะไรอย่างตาวเองตาวทำอะไรครับ
อย่างผมเวลาที่พักผ่อนผมชอบดู Netflix ดูซีรีส์ดูหนังแต่ว่าตอนเย็นๆก่อนที่จะมืดอย่างเงี้ยครับผมชอบออกไปเดินแบบหน้าบ้านปลูกต้นไม้นิดหน่อยๆอะไรเงี้ยไปเก็บใบไม้หน้าบ้านอะไรเงี้ยไปสูดอากาศนอกบ้านนิดนึง
ส่วนถ้าเป็นผมเองเนี่ยก็ทำคล้ายๆตาวแต่ว่าอาจจะเน้นไปที่ออกกำลังกายก็คือช่วงตอนเย็นๆเนี่ยไปออกกำลังกายอาจจะเป็นวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานคือให้ร่างกายได้แบบว่าออกมีเหงื่อบ้างมีการเขาเรียกว่าร่างกายได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะได้มีการขยับเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเยอะๆแน่นอนตอนกลางคืนบางทีก็ดูหนังฟังเพลงแบบว่าพักผ่อนสมองผ่อนคลายบ้างเรื่องนี้อย่างผมกับตาวนี่ยังโชคดีเราอยู่บ้านนะก
็
มีพื้นที่ให้เราออกไปเดินเล่นออกไปทำอะไรได้แต่คนอยู่คอนโดเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะบางทีก็ไม่ควรอุดอู้อยู่แต่ในห้องเดิมใช่ไหม
ใช่แต่ว่าปัญหาก็คือถ้าส่วนกลางปิดไปแล้วนี่แหละจะทำยังไง
ก็อาจจะต้องลงไปจากห้องอ่ะไปข้างล่างไปพื้นที่จอดรถหรือว่าพื้นที่ข้างหน้าคอนโดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้เพราะว่าการมีโควิดเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะออกไปสัมผัสอากาศภายนอกไม่ได้เนาะ
ใช่เอ้ยหรือจะเล่นเกมก็น่าจะได้นะถ้าคนชอบเล่นเกมอยู่คอนโด
เล่นเกมมันจะเข้ากรณีที่ตาห้ามไหมเปล่าที่สกอตต์เคนลี่เขาบอกว่าคือเล่นเกมอยู่เนี่ยมันก็อยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็แบบเขาเรียกอะไรนะมีแอปอื่น notification อื่นเด้งขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาอยากให้เราไปทำอย่างอื่นนอกจากคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเล่นเกมแบบ PlayStation Nintendo Switch ไหมที่มันเป็นเครื่องเล่นแยกออกมาเลย
อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าไอ้ Nintendo Switch ที่เขามีเครื่องใหม่ออกมาใช่ไหมที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ที่มันเป็นอะไรสักอย่างกลมๆอ่ะแล้วเราถือไว้เราออกกำลังกายได้อันนั้นก็มีเหมือนกันก็คิดว่ามันก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงที่ควรทำหลังเลิกงานหาสิ่งที่ตัวเองชอบทำก็ได้ส่วนอันต่อไปครับพี่เมธต้องรู้จักแบบคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้าง
โอ้อันนี้นี่คือจริงเลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกแต่แรกแล้วว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนาะเราต้องการการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ว่าบางทีเราคุยกับคนในบ้านอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะน้อยไปหรือบางคนอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ยไม่มีใครให้คุยด้วยเลยอ่ะทำไงดีครับตาว
อย่างเคลลี่สกอตต์อะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เขาอยู่บนสถานีอวกาศอะครับถึงแม้จะห่างโลกมากเลยนะแต่ว่าบนนั้นจริงมันมีอินเทอร์เน็ตนะครับพี่เมธก็คือเขาก็ใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละคุยกับเพื่อนได้คุยกับครอบครัวได้แล้วเขาพยายามที่จะเหมือนตั้งกฎให้ตัวเองอะว่าหลังจากเลิกงานในแต่ละวันควรจะวิดีโอคอลหาญาติหาคนในครอบครัวตัวเองเป็นประจำเพื่อคุยไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบเหงาอยู่คนเดียวตลอดอะไรเงี้ยครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆอย่างกรณีของ Bank Insight เราเนี่ยเรามีการวิดีโอคอลคุยกันนะอย่างแบบเรียกว่ามากันทั้งบริษัทเลยอ่ะคือทั้งทีมฝ่าย Bank Insight ก็ตามฝ่ายบล็อกนั้นก็ตามหรือว่าทีมซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทีมวิดีโอหรือว่าแผนกอื่น
ๆครับ
เรียกว่าเรามีการวิดีโอคอลคุยรวมกันทั้งหมดเลยแล้วนอกนี้ยังมีวิดีโอคอลคุยแยกต่างหากด้วยเนาะก็ทำให้ก็ ็จะมีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเออได้มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างได้เล่นมุกได้เมามอยได้อะไรกันบ้างส่วนมีเพื่อนคนนึงผมบอกผมอย่างที่บอกว่าเขาอยู่คอนโดเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่ได้คุยกับใครเลยเขาก็เริ่มคุยกับพนักงาน delivery คือช่วงนี้นี่เราต้องสั่ง line man สั่ง grab สั่ง get อย่างเงี้ยเวลาเขามาส่งเนี่ยก็มี social distancing เหมือนเดิมนะประมาณ2เมตรแต่เราก็ชวนคุยว่าแบบเออส่งของเยอะไหมพี่ต้องไปไหนบ้างช่วงนี้แบบดีไหมป้องกันตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็หาคนคุยไปเรื่อยอะนะหรือจริงๆเราจะลองไปเคาะห้องข้างๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะใกล้กันเกินไปอาจจะห่วงเรื่องโควิดอะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่หรือว่าคุยในกลุ่ม LINE คอนโดอะไรเงี้ยที่เป็นแบบกลุ่มของนิติบุคคลที่เขาเอาไปคุยกันอะไรเงี้ยเอออ
ันนี้ก็เป็น3วิธีที่สกอตต์เคลลี่เขาแนะนำมาใช่ไหมครับประกอบไปด้วยก็คือแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวหากิจกรรมอื่นทำบ้างแล้วก็อย่าลืมสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเองมากจนเกินไปมีอะไรแนะนำอีกบ้างครับเตา
จริงๆนะครับสิ่งที่ทำได้เพิ่มนอกจากไอ้3วิธีนี้เนี่ยจริงๆมันยังมีอีก3วิธีที่ผมเลือกมาคิดว่าเอ้ยมันง่ายสามารถทำได้ก็คือวิธีแรกก็คือต้องรู้จักคุยกับตัวเองครับพี่เมธ
เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เข้าใจว่าต้องคุยกับคนอื่นแต่ต้องคุยกับตัวเองนี่คือยังไงครับ
คุยกับตัวเองในที่นี้หมายถึงแบบทำความเข้าใจกับตัวเองว่าวันนี้เป็นยังไงผ่านการเขียนไดอารี่หรือว่าจดบันทึกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราก็ได
้อ๋อคือไม่ใช่หมายความว่านั่งพูดกับตัวเองใช่ไหม
ไม่หมายถึงว่าแบบวันนี้สมมติว่าวันนี้ผมทำงานผมเขียนงานได้เยอะแยะเลยผมก็ไปเขียนในไดอารี่ได้ว่าเฮ้ยวันนี้หัวแล่นมากเลยเว้ยแบบเขียนงานดีมากเลยชอบมากเลยวันนี้คือสุดท้ายแล้วเราไม่รู้จะคุยกับใครแต่การที่เราได้เขียนลงไปในไดอารี่อะครับมันเหมือนมันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกจากตัวเราอะไปให้อีกคนนึงฟังนะแต่ถึงแม้ว่าอีกคนนึงที่ฟังอะมันจะเป็นสมุดที่เราจดลงไปก็ตามแต่อย่างน้อยมันคือการได้ระบายออกไปให้คนอื่นได้รู้บ้างอะไรเงี้ย
บางทีก็เหมือนกับเป็นการได้เรียบเรียงความคิดนะว่าเฮ้ยวันนี้ทำอะไรมาบ้างได้พยายามฝึกคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างหรือว่าเรารู้สึกยังไงเราจัดการกับตัวเองหรือว่าเรื่องที่มันเข้ามายังไงบ้างก็โอเคต้องคุยกับตัวเองบ้าง
ส่วนวิธีที่สองก็คือต้องรู้จักเปิดใจทำสิ่งที่มันแปลกใหม่บ้าง
อันนี้คือยังไงครับ
จริงๆแล้ววิธีนี้ครับถ้าในสภาพปกติเปิดใจทำสิ่งที่แปลกใหม่อ่ะมันอาจจะเยอะกว่าในช่วงนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเราอยู่แต่ที่บ้านส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นทำอาหารเช้าก็ได้จากเดิมที่เราเคยทำไข่ดาวทอดใส่กระทะเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นทำไข่ดาวน้ำไหมทำไข่เจียวทำไข่คนอะไรแบบเนี้ย
แต่เรื่องการทำอาหารเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่หลายๆคนพูดถึงแล้วแบบกลายเป็นว่าช่วงนี้มีเวลาในการหัดทำอาหารบางคนก็แบบว่าเฮ้ยอยากกินสเต็กอ่ะเคยไปกินที่ร้านก็ไม่ไปไม่ได้ไม่อยากสั่งไม่ได้ก็ลองทำเองซะเลยหรืออย่างที่ตาบอกคือเมนูไข่เนี่ยมันทำได้เป็น10เป็น100อย่างอ่ะเราก็ลองครีเอทนะว่าทำไข่อะไรได้บ้างลองทำสิ่งใหม่ๆดูว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในสิ่งเดิมอ่ะ
ใช่เพราะว่าสิ่งนึงที่จะทำให้เหงาอ่ะผมรู้สึกว่าชีวิตประจำวันที่มันซ้ำๆทุกวันมันคือส่วนที่ทำให้เราเบื่อกับการใช้ชีวิตมันทำให้เรารู้สึกแบบเหงาอ่ะตื่นมาเช้านี้ทำเหมือนเดิมอีกแล้วมันดูเป็นรูทีนมากไปก็ลองเปลี่ยนใหม่ทำอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมเราจะได้รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นอยากตื่นขึ้นมาลองทำอะไรใหม่ๆบ้างอะไรแบบนี้ครับ
อันนี้เห็นด้วยเลยครับพอเวลาเราพูดว่าเราอยู่ในกิจวัตรเดิมๆตื่นมาทำสิ่งเดิมๆแล้วตอนนี้หลายคนเป็นด้วยนะว่าพอเรา work from home เนี่ยเราแยกวันไม่ออกอ่ะคือเราไม่รู้ว่าวันนี้มันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรือว่าอาทิตย์พอมันเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหงาอ่ะรู้สึกเบื่อรู้สึกซ้ำซากจำเจดังนั้นลองเปลี่ยนวันใหม่เปลี่ยนให้มันพรุ่งนี้มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมก็น่าสนใจดี
ใช่แล้วก็ข้อสุดท้ายครับพี่เมธต้องใส่ใจกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยอย่างเช่นผมอยู่คนเดียวสมมติว่าผมอยู่คนเดียวในคอนโดใช่ไหมครับวิถีชีวิตของผมก็คือตื่นเช้ามาโหมันน่าเบื่อมันเหงาจังเลยอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรก็จริงๆแล้วรอบตัวเรามันมีความสุขที่เราสามารถหาได้อะแต่บางทีเราอาจจะมองข้ามเราอาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นผมเดินออกไปที่ระเบียงเปิดหน้าต่างดู มีนกบินผ่านมีนกบินมาเกาะที่ระเบียงส่งเสียงจิ๊บๆๆๆใส่อย่างเงี้ยมันก็คือความสุขแล้วนะว่าเราอ่ะเออได้เห็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้เห็นชีวิตประจำวันของสัตว์ชนิดอื่นบ้างนอกจากชีวิตของตัวเรามันก็คือความสุขที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่เหงากับชีวิตของเราได้เหมือนกันนะ
เขาเรียกว่าenjoy กับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนาะแบบว่าอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเรามีพนักงาน delivery มาส่งเนี่ยแค่ได้ทักทายพูดคุยกับเขาแล้วเห็นว่าเออเฮ้ยเขาสามารถทำมีงานทำมีรายได้ที่ดีเฮ้ยเราก็ยินดีกับเขาเราก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้เออมันก็ผมว่ามันก็โอเคนะ
ใช่
อ
ัน
นี้ก็เรียกว่าเป็น3วิธีเพิ่มเติมที่ตามแนะนำมาคือคุยกับตัวเองเปิดใจทำสิ่งแปลกใหม่แล้วก็ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะครับ
ครับ
แล้วยังไงดีอ่ะนี่จากนี้นี่เรายังดูจากสถานการณ์แล้วเราคงต้อง work from home กันอีกสักระยะหนึ่งเลยนะยาวๆเลยอ่ะ
ครับก็คงต้องเป็นแบบนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง
ดังนั้นก็เชื่อว่าพอดแคสต์ของเราน่าจะช่วยเผื่อช่วยเป็นแนวคิดใหม่ๆให้เพื่อนๆเนาะว่าช่วงระหว่างการ work from home เราจะทำอะไรได้บ้างเราจะไม่ควรทำอะไรหรือว่าทำอะไรให้เราแบบรู้สึกอย่างน้อยก็ไม่เหงาไม่เบื่อกับชีวิตประจำวันไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวตาวมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็เดี๋ยวไว้มาว่ากันว่าจะเกี่ยวกับโควิดไหมหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆบ้างหรือเปล่า
ได้เลยครับ
โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast it's what you're listening to